Profesor Gheorghe Vanzaridis zamislio svoju prvu knjigu iz trilogije, možemo reći, na teme hrišćanske etike, započeo uvodom govoreći tamo o osnovnim načelima i savremenoj problematici. Dakle, građuje podelio tako da se polazi od pojma etike, se ide redom od teme do teme. Problematik etike i nauke o etici, od drevne antičke do hrišćanske etike, dotakao se oblasti etike, metodologije njene, izvora, pomoćnih sredstava njenih. U vezi sa izvorima, dotičući se Svetoga pisma, sveštenog predanja, a pomoćnoj literaturi pomoćnih nauka. Zatim, u drugoj celini, naslovljeno je kao osnovna načela, on razmišlja o centričnosti i društvenosti, autonomiji i heteronomiji, ontološkog karaktera hrišćanske etike, Božjih zapovesti kao božanskih energija, dalje o božanskoj ljudskoj pravednosti, autoritetu i slobodi, crkvenim dogmatima kao pokazateljima života. U trećem delu svoga celovitoga osvrta dotiče se savremene problematike, etičkih problema pred svetom, nadolazećim svetom, uobličavanja novih etičkih kriterijuma, primjera ekološke krize, pa unutar toga o nastanku krize, elementima ekološke krize, ekologiji, ekonomiji, ekologiji, politici, ekologiji, etici, ekologiji, teologiji, opasnosti fundamentalizma, ekumeničnosti i ekumenizma, i završavajući temom crkvene akrivije i ekonomije. Neka nam bude dopušteno da se dotaknemo svoga predgovora srpskom izdanju knjige Hrišćanska etika i ostalo u naslovu Uvod opšta načela savremena problematika, njenog drugog izdanja pojavivšeg se 2008. u Solunu, a u Kragujevcu 2010. Tamo stoji da je doskorašnji redovni profesor teološkog fakulteta na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, šef katedara za hrišćansku etiku i hrišćansku sociologiju, dr. Gheorghe Vanzaridis, pripadao plejadi laika teologa Grčke pravoslavne crkve. A Guridi su Andruco su, Begzo su, Boni su, Gracioti su, Bumi su, Vulgari su, Galani su, Galiti su, Ikonomu, Jagazoglu, Janarasu, Karavidopulosu, Karmirisu, Konidarisu, Kondoglu, Kornarakisu, Makrakisu, Micopulosu, Marzelosu, Macukasu, Mucopulosu, Muculasu, Nisiotisu, Orfanosu, Panagopulosu, Papadopulosu, i još jednom Papadopulosu, Patronusu, Siotisu, Skuterisu, Sotiropulosu, Stojanosu, Tahijaosu, Teodoru, Teodoru, Trembelasu, Farandosu, Fidasu, Fitrakisu, Fondulisu, Hristu, Cakvanasu, Canasu, tako dalje. Ali profesor Manzaridis itekako je dostojan i znamenit član i pripadnik zajednice i ostalih najdarovitijih bogoslova pravoslavne crkve. Svi pomenuti kao i naznačeni pravoslavni bogoslovi svojom harizmom, bogoslovskom, bogoslovskim delom, snažno su uticali na prethodne, kao i na sadašnje, ali će oni uticati i na buduće generacije studenata teologije, kao i na generacije vernih hrišćana, da svi zajedno lakše shvate i usvoje etos pravoslavnog bogoslovskog predanja, neprestano svešteno dejstvovanog u praksi i teoriji naše pravoslavne crkve. Profesoru Georgiju Manzaridisu kao poznavalcu i nastavljaču pre svega svetotačkog i neopatrističkog bogoslovskog nasljeđa, s uključenjem znanja iz rimokatoličke i protestantske hrišćanske etičke misli, zatim iz filosofije, ali iz ostalih savremenih nauka, nije priličilo drugo do da pomoću blagodatne sile Duha Svetoga sam napiše i štampa tekstove i knjige velike vrednosti. Naglašavamo velike, kako za naše pravoslavno savremeno bogoslovlje, tako i za hrišćansko bogoslovlje u dimenzijama celokupne hrišćanske i naučne ekumene. Šta više, ti njegovi tekstovi knjige svojom unutrašnjom silom već su se uvrstili u klasičnu bogoslovsku literaturu našeg vremena, pisanu u duhu i sa stilom prijemčivim za čitaoce koji žele da hode carskim ili srednjim putem i da se crkveno razvijaju držeći ga se srednjeg puta, dakle doslovno, dosledno. Drugim rečima, profesor Manzaridis tokom svoje dugotrajne i plodne učiteljske službe bogoslovstvovao je uravnoteženo, izbjegavajući krajnosti i isključivosti tipa etika ili ontologija, ili sistematski podozrevati i omalovažavati onu hrišćansku etiku koja nalaže izvršavanje božanskih zapovesti, ili čuvati se navodno ponovnog jelinizovanja bogoslovlja na štetu bogoslovskog etosa ostalih pravoslavnih hrišćanskih naroda i tako dalje. Sve to od strane nepažljivih i pretencioznih bogoslova našeg vremena u njihovim netrezvenim i besmislenim izjavama. Suprotno svim takvim nesuvislim prigovorima i zamerkama hrišćanskoj pravoslavnoj etici, etici koju inače njeni netrezveni kritičari poistovećuju sa neznano čim, pre nego li sa predanjskom, svetotačkom, grandioznom propoveđu o pokajanju, spasenju i oboženju Hristu Duhom Svetim i po blagoizvoljenju Boga Oca, profesor Manzaridis kao trezveni pravoslavni bogoslov vrši upravo tu i takvu vrstu poistovećenja, sve vreme iznoseći zajedničkih hrišćanskih bogoslovskih riznica staro i novo ikonomijsko bogoslovlje. A ono je bogoslovlje kojim se mi zaista možemo polečiti i prosvetliti, čijom pomoći čovjek našeg vremena zaista može ići putem bogougađanja, osveštanja i oboženja. Profesor Manzaridis, dakle Duhom Svetim prosvetljeni crkveni učitelj, ostaće upamćen u bogoslovskim krugovima kao revnostan ikonom bogoslovlja, revnostan u crkvenoj teoriji i praksi, u podvigu izvršavanja evanđelskih zapovesti, poistovećivanih sa božanskim energijama i vrlinama, kao i u sazrcanju ostalih tajni domostroja spasenja. Time je i on doprineo smanjenju i istančavanju granice između harizmatskog i akademskog bogoslovlja, e da bi se ona granica učinila, ako ne nevidljivom, a ono bar što neuočljivije. Teme njegovih knjiga, prvenstveno etikološke sadržine i obeležja, obuhvataju mnogobrojne oblasti hrišćanskog života sa mnoštvom problema, uključujući i najnovije i najaktuelnije. A ti problemi su uveliko postali sudbonosni za čovečanstvo sadašnjice i budućnosti. Problemi ekoetike i bioetičke prirode, zajedno sa problemima etike ustanova i poslovništava, geopolitičkih sistema i korporacije u njihovom biznis hodu ka apsolutnoj dominaciji. Sa knjigama profesora Manzaridisa, prevedenim na savremeni srpski jezik, ova o kojoj je reč, hrišćanska etika, prvi deo, uvod, opšta načela, savremena problematika. Zatim, hrišćanska etika, Solun, 95. četvrto izdanje, hilandarsko izdanje u štampi. Pravoslavni duhovni život, 93. treće izdanje, hilandarski putokaz i svezak, 54. I sociologija hrišćanstva, Solun, 95. izdanje, Hrišćanski kulturni centar Beograd, 2004. Sva naša crkvena, srednjoškolska i univerzitetska javnost i svi hrišćani, ljubitelji nazidateljne crkveno-naučne knjige, sada će u oblasti hrišćanske etike moći da se susretnu s knjigama velike pedagoške moći, pisanim i u heortološkom i u naučnom ključu. I zaista, kod profesora Manzaridisa srećemo reč o stvaranju, tačnije o komponovanju nadahnutih knjiga, prožetih iznijansiranim crkvenim etosom. Od sada će i naša srpska crkvena čitalačka publika imati priliku da izlazi na pučinu bogoslovsko-etikološke misli i da pomoću njenog najuravnoteženijeg interpretatora, profesora Manzaridisa, brodi u svim pravcima crkveno-ekonomijskog bogoslovlja, posmatranog i u njegovim istorijskim horizontima življenja po evanđelju i u njegovim eshatološkim horizontima okušanja carstva nebeskoga i Božjega sa svima svetima. ovo i ovakvo bogoslovlje ne može ni za trenutak da ostavi dobronamernog i smirenog čitaoca van tokova crkvenog bogoslovlja. Čitalac će njime, recimo, moći da se nadahnjuje za svoj teorijski diskurs, iskaz, no još više za svoj praktični, podvižničko-evharistijski polet u životu u Hristu, obostrano strojavanim Duhom Svetim. Ova činjenica još jedanput potvrđuje otačku istinu da je kod hrišćana podjednako nesavršena praksa bez teorije i teorije bez prakse. I da su ravnoteža i trezvenost te vrste presudni u bogoslovskoj službi. Pored toga, dobro je poznato da sama misija bogoslovlja zavisi od gornje ravnoteže, i to kako misija unutrašnja, tako i spoljna. Profesor Manzaridis nam prenosi poruke da ako u Gospodu budemo tako činili i saznavali delajući i delajući saznavali, sigurno ćemo i sami doprinositi da se naše crkveno telo neprestano nazidava, a da će nama kao nazidateljima to bivati na duhovnu polzu i ohristovljenje. I trojičnom Bogu da će se uvek uznositi hvala i slava. Zato se nadamo da čitaoci u dodiru sa ovim nadahnutim i životnim spisima profesora Georgija Manzaridisa neće steći utisak da je pisac njihovog predgovora, dok ih je čitaocima bezrezervno preporučivao, najmanju ruku preterivo, naprotiv. Niti će pisac predgovora za sve etikološko-asketske tekstove profesora Georgija Manzaridisa pomenuti svoje izgrađeno mišljenje o njima, promeniti svoje izgrađeno mišljenje o njima i o njihovom cenjenom autoru, niti će tekstovi ovog cenjenog autora ikada izgubiti svoju važnost i aktuelnost u svom kazivanju, vezivanju za hrišćanski etos. Šta više, u svom vezivanju za Hristoitiju, za Hristovu narav, hrišćani podvižnici će sve više poprimati življenjem samu tu i takvu narav, življenjem u svetotajinskoj blagodati crkve. To je bio naš pokušaj da povučemo jednu generalnu liniju, da napravimo jedan obris. A sada ćemo čuti predgovor samoga autora knjige, Georgija Manzaridisa, odnosno predgovor prvom izdanju, da bismo se onda dotakli jedne teme malo tvrđe, od koje navodno pucaju zubi, da se dotaknemo teme ontološkog karaktera hrišćanske etike. Dakle, pojam etike postoje naročito aktuelan u našem dobu. O etici se sve više govori, i to ne samo zbog njenog grubog kršenja, koje izaziva reakcije i zabrinutost, već i zbog njenog upornog apela koji se neretko koristi kao izgovor za nemoral. Etika je počela da se oblikuje još u vreme starih Jelina. Crkva je u nastavku predstavila svoje etičko učenje, koje od samog početka bilo povezano sa verom u Hrista i životom u Hristu. Etika crkve kao život po Hristu predstavlja izraz njenog života u Hristu. Organska povezanost života po Hristu sa životom u Hristu naglašava organsku vezu hrišćanske etike sa dogmatskim učenjem i životom crkve. Nastava predmeta hrišćanske etike unutar akademskog bogoslovlja tesno je povezana sa nastavom hrišćanske dogmatike, sa kojom se i uvrštava u okvir takozvanog sistematskog bogoslovlja. Hrišćanska etika i dogmatika predstavljaju izdvojene bogoslovske predmete koji se u posljednje vreme predaju studentima kao nezavisne oblasti. Ovo je već od početka 19. veka postala uobičajena praksa na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta, ali je nastavilo da traje u skoro svim pravoslavnim bogoslovskim školama sve do danas. Međutim, povezanost ova dva bogoslovska predmeta ogleda se više u deontologiji nego li u njihovoj realnoj vezi unutar akademske teologije. Na taj način etika se posmatra kao odvojena, pa čak i kao potpuno nezavisna od dogmatike. U Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu hrišćanska etika se kao predmet odvojila od dogmatike i povezala sa filosofijom i etikom u širem smislu. Prvobitno je ova katedra nosila ime etika, apologetika i uvod u filosofiju, zatim je preimenovana u katedru etike i hrišćanske sociologije, da bi konačno ovu katedru pod nazivom etika i sociologija hrišćanstva zajedno činili slični predmeti iz oblasti etike i sociologije. U biti, odvajanje hrišćanske etike od dogmatike potvrdilo je suštinske različitosti između ove dve oblasti bogoslovskih nauka, koje su već uspostavljene u okviru akademskog bogoslovlja, dok je istovremeno ovo omogućilo lakši autonomni razvoj svake od njih. Paralelno s tim, povezivanje hrišćanske etike sa etikom i hrišćanskom sociologijom, što je kasnije preimenovano u sociologiju hrišćanstva, ponudilo je mogućnost prisnijeg i suštinskijeg odnosa prema praktičnim problemima svakodnevnog života. Međutim, razvoj samosvesti pravoslavnog bogoslovlja i jačanje njegovih veza sa svetootačkim predanjem imalo je kao prirodnu posledicu naglašavanje organskih veza hrišćanske etike i dogmatike. Na taj način je naglašena njihova organska povezanost bez ikakve namere da se njihova različitost, koja je uostalom iz praktičnih razloga od početka prisutna u predanju crkve, negira ili neutrališe. Dogmatika i etika crkve predstavljaju dve strane njenog jedinstvenog i nedeljivog učenja koje se projavljuje u veri i životu njenih članova. Ove dve knjige hrišćanske etike, kao i ona sa tekstovima svetih otaca, koji su već predstavljeni u jednoj seriji, nastale su kao potreba katedre za hrišćansku etiku Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu za vreme našeg prisustva na njoj. Ovo znači da je njihov cilj uglavnom da zadovolje potrebu predmeta hrišćanske etike, ali također ne bi trebalo previdjeti ni očekivanje jednog šireg kruga onih koji su zainteresovani za ovu oblast. Prva od ove dve knjige uglavnom sadrži materijal iz oblasti uvoda u hrišćansku etiku, koji je tokom prethodnog perioda objavljen u tri uzastopna izdanja, uvijek sa suštinskim poboljšanjima i dopunama, kao što je to i sada slučaj. Neka od poglavlja ove knjige su sasvim reorganizovana, dok su druga dopunjena i obogaćena. Konačno, dodat je i značajan broj novih poglavlja, koje se uglavnom bave bioetičkim temama. Na kraju, u knjizi svetotačkih tekstova iz oblasti hrišćanske etike preštampani su tekstovi prvog izdanja sa određenim dopunama i poboljšanjima za koje se smatralo da su neophodni za ovo novo izdanje. Indeks pojmova za ove dve knjige hrišćanske etike nalazi se na kraju druge od ovih knjiga, dok knjiga svetotačkih tekstova ima svoj sobstveni indeks. Pošto je prvo izdanje hrišćanske etike rasprodato, odlučili smo se za drugo izdanje, gdje postoji nekoliko dodataka i ispravki štamparskih previda prvog izdanja. Nadamo se da će i ovo novo izdanje biti od koristi čitaocima. Tako piše Georgije Manzaridis o svojoj knjizi u Solunu 2004. godine. U vezi pak sa prvim izdanjem, u predgovoru 81. profesor Manzaridis kaže: svako ko bi imao nameru da preduzme opisivanje jedne oblasti kao što je ova, koja obuhvata hrišćansku etiku, u jedno mora da bude siguran, a to je da će je neizostavno ograničiti. Ovo je velika nedaća, ali nije jedina. Podjednako loša, kao ne, ako ne i gora, jeste opasnost od izvrtanja ili davanja osnova za falsifikovanje temeljnih pretpostavki hrišćanske etike. Ovo posljednje je veoma lako moguće, naročito prilikom izražavanja pisanom rečju, gdje nije moguće dati dodatno objašnjenje. Zbog toga je, međutim, jedan ovakav pokušaj izlaganja hrišćanske etike neophodan da bi se potpomoglo njenom boljem razumevanju. Ovo je uostalom i cilj njenog izučavanja. Usmeni ili pismeni diskurs hrišćanske etike mogao bi da se smatra uspešnim ukoliko je ne zaguši ograničavajućim određenjima ili ukoliko suštinski ne izvrgne njen sadržaj. Briga o tome da ova knjiga ima uporište u Svetom pismu i svetotačkom predanju predstavlja jedini oslonac nade da ovaj pokušaj ne bude pre svega osuđen na neuspjeh. Osim toga, ako čitocima još da i priliku za bogatije stvaralačko upoznavanje sa sadržajem hrišćanske etike, njen cilj će u potpunosti biti ispunjen. Da se pozabavimo temom ontološkog karaktera hrišćanske etike uz neke komentare ako budemo našli da su neophodni. Unutar teksta imamo i usputne naslove, u stvari sažetke, te tako na početku imamo polazište filosofske i hrišćanske ontologije. Kao filosofska regula, ontologija je podudarna sa metafizikom. Ona je filosofsko bogoslovlje koje sve postojeće postavlja u oblast tvari. Prema hrišćanskom učenju, svet i celokupna tvorevina prizvani su iz nebića u biće božanskom voljom. Tu se srećemo sa spuštenicom upućivanjem na misao Grigorija Nisijskoga iz omilije na prvu poslanicu Korinćanima, gde stoji da sve što postoji nije iz neke pređašnje tvari dobilo pojavni lik, već je Božjom voljom tvar i suština tvorevina postala. To znači da se prema hrišćanskom učenju ontologija pripisuje ne nekom neodređenom metafizičkom načelu, nego nestvorenoj volji i Božijoj energiji. Zbog toga i angažovanje filosofske metafizike u oblasti hrišćanskog bogoslovlja znači njeno suštinsko izopačavanje. Dalje, misao o metafizici teologije. Angažovanje metafizike u oblasti bogoslovlja netvarno se zamenjuje tvarnim. Namesto netvarnog stvaralačkog uzroka stavlja se ljudska misao. Na taj način se bogoslovlje duhovno umrtvljuje, a njegova istina otuđuje. Ovaj fenomen je jasno primetan u novijem bogoslovlju i ima pogubne efekte po njegov karakter, jer ga udaljava od istinske ontologije i usmerava ka nekom imaginarnom načelu u koje se naravno više sumnja i koje je neprihvatljivo. Ovakvo stanje pogubno vodi u sekularizaciju. Misao o pojmu hrišćanske ontologije Hrišćanska ontologija ne prevazilazi samo stvaranje, nego i misao stvorenja. Istovremeno, ona se ne odnosi samo na početak bića, već uključuje i njihov razvoj i kraj. Uzrok svih bića je božanska energija, koja proizilazi iz savršenog bića Božijeg, kome postojanje i održavanje u postojanju duguju sva živa bića. Onda u vezi sa tim opet Grigorije Nisijski iz spisa Katihitikos, gde stoji da ne bi u životu opstalo ono što nije u biću, a ono što je načelno i prvo jeste božanska priroda. Ponavljamo, pojam ontologije u hrišćanskoj etici nema metafizičko ili filosofsko, već bogoslovsko značenje i posjeduje najdublju antropološku dimenziju. Naravno da se tu misli na ovo kročenje. Pojam dva nivoa. Hrišćanska etika može da postoji i da se predstavlja na dva nivoa. Na psihološkom ili sociološkom, koji je prirodan i čovečanski. I, drugo, na duhovnom ili ontološkom, što je karizmatični ili bogočovečanski nivo. Etika Starog Zaveta kreće se uglavnom na psihološkom ili sociološkom nivou, međutim, ne previđajući duhovni ili ontološki nivo, dok se etika Novog Zaveta, odnosno etika Hrišćanske crkve, kreće na pneumatološkom ili ontološkom nivou, a da pritom ne napušta psihološki ili sociološki nivo. Može li se govoriti o Hristovoj etici? Uobičajeno je mišljenje da je u Gospodnjoj besedi na gori sadržan Mojsijev zakon, i da je to očigledno iz njenog sadržaja. Citiramo: čuli ste kako je bilo rečeno starima: ne ubij, jer ko ubije bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svako ko se gnevi na brata svoga bez razloga biti kriv sudu. Matej 5. glava, 21. i 2. stih. Čuli ste da je rečeno starima: ne čini preljubu. A ja vam kažem da je svako ko pogleda na ženu sa željom za njom, već učinio preljubu sa njom u srcu svome. Matej 5. 27. i 28. stih. Šta bi onda tu bio ontološki temelj? Stvari se ovde ne završavaju. U svojoj besedi na gori Hristos ne iznosi samo zakon Staroga Zaveta, niti pak govori o nadvladavanju greha iskorenjivanjem njegovoga uzroka, što bi ogrehovljenom čoveku bilo nemoguće, nego ide dalje. Sa Hristom se u svet uvodi jedna nova realnost, jedna nova ontologija. Ontologije. Stoga, citiramo, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Dakle, ne metafizika, ne apstraktni uzrok, nego Hristos. U kome svaki koji u njemu jeste i kreće se i prebiva istovremeno je nova tvar. 2. Korinćanima 5.17. U telu Hristovo, u crkvi, vernik postaje zajedničar nestvorene božanske blagodati i stiče nove ontološke pretpostavke koje čine mogućim život hrišćanske etike i osjećaj istinske slobode. Život u Hristu, koji se nudi pre svega kao dar Svetoga Duha kroz svete tajne crkve, postaje osnova za život po Hristu i u Hristu. Šta bi u tom slučaju bila suština hrišćanstva? Govoreći o sebi, Hristos veli, ja sam hleb života. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. U meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi Otac i kao što ja živim zbog Otca, i onaj koji jede mene, i on će živjeti zbog mene. Jovan 6. glava 48. do 57. stih. Ovde se ne iznosi neko novo učenje. Istina hrišćanstva nije njegovo etičko ili socijalno učenje, već Hristova ličnost, koja postavlja temelj jednoj novoj ontologiji, odnosno kristologiji. Ova nova ontologija, koja se otkriva kroz Hristovu ličnost, manifestuje se novim etosom, hrišćanskim etosom. Ovaj etos konačnoj analizi nije čovečanski, nego božanski etos. Tužno je kad gledamo kako se drugi penušaju izgovarajući reč ontologija i dajući joj božanske dimenzije i nadbožanske, a pritom previđaju osnovnu činjenicu da je nova ontologija, da je svaka istinska, iskrena ontologija, u stvari hristologija. I svako nadgornjavanje sa hristologijom je u suštini, kako bismo rekli poslovično, izmišljanje hladne ili tople vode. To je etos koji čovjek ostvaruje kao zajedničar i podražavalac božanskog života. Nije stvar u tome da imaš biće pa da ne znaš šta ćeš s njim i na čiju sliku i priliku da ga oblikuješ. Od takve ontologije vajde nema. Zbog toga je hrišćanski etos bogonadahnuti etos. Hristos živi zbog Oca, dok vernik živi zbog Hrista. Zbog Hrista koji istom tom čoveku otkriva Boga kao Oca, Boga Oca. I ako sad tu treba neku empirijsku verifikaciju sprovesti, očigledno da je to neophodno, onda možemo reći sledeće. Hrišćanska istina, teologija, na kraju krajeva, rasvetljuje se životom. Tačnije ispunjavanjem božanske volje. To posve minutno u svakodnevnom životu i njenim življenjem. Ispunjavanje Božje volje predstavlja pretpostavku za poimanje prirode hrišćanske istine. Jer samo onaj ko želi da vrši božansku volju može da pojmi njeno sveto poreklo. Ako hoće ko volju njegovu da tvori, poznaće da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Jovan 7.17. Ovo znači da istina hrišćanske etike ima empirijsku verifikaciju. Kao što svaka empirijska nauka započinje od neke pretpostavke, a da bi napredovala, neophodno je da sledi svoju empirijsku verifikaciju, tako i onaj koji bi hteo da spozna prirodu Hristovog učenja, pozvan da započne od ispunjavanja njegovih zapovesti. Kada čovjek ispunjava ovo učenje, tada se iznutra uverava o njegovom božanskom poreklu, mogli bismo dodati Hristovo prisustvo. To prisustvo kao prvog teologa crkve ili ontologa, ako bismo ga poistovetili sa njim samim. Kao sa onim kroz koga je postalo sve, to jest kroz koga sve dobija svoje biće. Božja volja se prihvata u dubini čovekove prirode, u saglasnosti sa njegovim autentičnim bićem. Kada je čovjek prihvati i sa njome se saglasi, on spoznaje svoje pravo, istinsko ja, a ono je Hristovo ja. I udostojava se cilja svoga postojanja, a to je ohristovljenje, usinovljenje. Kada čovjek međutim spozna samoga sebe, on otkriva i neizlečivo stanje u kome se nalazi. Vidi gadnih obličja obrazine. Izraz iz spisa Proksenin, pismo Kseni svetoga Grigorija Palame. Objavljen u 5. tomu od strane Panajotisa Hristova 92. godine. Dakle, gadnih obličja obrazine ili gnusnih, koje pomračuju um i iskrivljuju čovekovu prirodu ili ontologiju. konstatuje svoju nemoć da pobedi greh i da ide napred ka konačnom cilju svoga postojanja. A to je podobljavanje Bogu. Može li se, apropo čoveka, da ovo ostvari, govoriti o nedostižnosti cilja? Cilj čovekovog postojanja, bitovanja, koji je ujedno cilj hrišćanske etike, čoveku je nedostižan. Ne samo što se pobeda nad grehom pokazala neostvarljivom, već nije bilo moguće ni njegovo prividno nestajanje. Zbog toga je zakon Starog Zaveta za čoveka postao prokletstvo. Videti Galatima 3.13. On objavljuje, ali ne leči njegovu ugrehovljenost, zbog toga što čovjekova ugrehovljenost ne predstavlja spoljašnji fenomen, nego izražava njegovu smrtnost. A žalac je smrt i greh. Ili, a žalac smrti je greh. 1. Korinćanima 15.56. Vrlina jednog hrišćanina suštinski nije njegovo delo, već plod Duha Svetoga. Galatima 5.22.3. stih recimo. To naravno ne znači da čovjek pasivno izvršava vrlinu, vežba se u njoj. Ne pasivno, nego mehanički. Trenirajući. Nego da je ona u svojoj suštini plod učestvovanja u blagodati Duha Svetog. I sa podvižništvom u onoj meri da bi se moglo učestvovati, biti prijemčivim za blagodat, što je samo učestvovanje, možemo reći, u životu Duha Svetog. Ima li tu mesta za reč o karakteru svega ovoga, ali bogočovečanstvo? Naravno. Hrišćanska vrlina je potpuno čovečanska i potpuno božanska. Dakle, dve volje, dve energije. Dve suštine. Božanska je potpuno ostajući potpuno čovečanskom. Odnosno, potpuno je božanska ostajući potpuno čovečanskom. Isto se događa i sa hrišćanskom etikom. Čovek se posmatra kao tvorevina nastala radi upodobljenja Bogu, no koja je otuđena od njega zbog počinjenosti grehu i smrti. Od toga se smatra da se njegovo lečenje i afirmacija ostvaruje na duhovnom, na ontološkom, odnosno hristološkom nivou. Ljudska priroda se Hristom vraća primarnom logosu svoga postojanja i ponovo zadobije svoje dostojanstvo, jer se afirmiše blagodaću Duha Svetog. Šta tu onda reći o svetu i carstvu Božijem? To da razlika između hrišćana i drugih ljudi nije u spoljašnjim elementima, nego u njihovoj unutrašnjoj vezi sa carstvom Božim, odnosom sa carstvom Božim, što se unutar njih ostvaruje isključivo blagodaću Duha Svetog. Hrišćani istovremeno žive na dva nivoa. Na nivou ovoga sveta i na nivou carstva Božjega. Dodajmo, a da pritom to u njima ne izaziva šizofreniju. Ne otuđuju se od sveta, ali nisu određeni svetom. Istina na koju se oslanjaju hrišćani i koja ih nadahnjuje nalazi se u carstvu Božijem, i življenje ove istine na nivou svakodnevice ovoga sveta aktualizuje paradoks njihovog života. S jedne strane, ova istina je dovoljno ljudska da ne ostavlja nepokrivene, čak ni najmanje važne svakodnevne događaje, ali je s druge strane toliko nadčovečanska da se ne ostvaruje ni pri najusiljenijim ljudskim pokušajima. I tu se srećemo s pojmom kriterijuma autentičnosti. Šta to znači? Da evanđelska etika ne proizilazi iz sveta, nego prati čoveka do njegovog eschatološkog pada. Etika koja ne pristupa čoveku koji se nalazi u eschatološki palom stanju, bez namere da ga leči, ne može biti hrišćanska. Kako da razumemo eschatološku palost? U smislu iskarikiranosti, falsifikovanosti naše ikone. Time nemogućnosti da likom, da tim duhovnim stasom ikonizujemo ono što ćemo biti. Ono što Duh Sveti čini s nama u stvari. A šta čini? Pa ono što se zbiva na liturgiji, pre svega u Evharistiji. Da postajemo besmrtni. I ako se to istinski dešava svakome, a trebalo bi da se dešava, u zavisnosti od određenih uslova, onda bi znaci, pokazatelji toga morali biti evidentni. Lišena borbe sa grehom, etika može da proizvede samo jednu ogavnu stvar, licemerje. Ovakva etika sa posljedicama koje iz nje proishode u velikoj meri je prisutna u hrišćanskom i može se reći naročito pravoslavnom svetu. Autentična hrišćanska etika je čovekoljubiva. Ona čoveku pristupa prepoznajući prisustvo i silu greha u njegovom životu i uvažava sve što je autentično ljudsko. Svaki čovek mora sam da presudi šta je dobro za njegove bližnje i da primeni sledeće. A citiramo stih iz poslanice Rimljanima 7.23. Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, da vama čine ljudi, tako činite i vi njima. Matej 7.12 uz Rimljanima 7.23. Ali svaki čovjek mora u sebi da konstatuje zakon greha koji se suprotstavlja zakonu njegovog uma i koji ga porobljava. Jovan 1.12. Da li se ovde radi o primenjenoj ontologiji? Evo odgovora. Ontološki temelj hrišćanske etike nalazi se u ovaploćenju i otkrivenju, odnosno u ovaploćenju i otkriva se u vaskrsenju. Logos Božji, koji je postao čovek, svima koji su ga prihvatili i koji su poverovali u njega, dao je vlast da budu šta? Da budu deca Božija. Jovan 1.12. Istinski hrišćanin nije samo jedino stvorenje Božije, nego i njegovo dete po blagodati. I na osnovu toga može Boga da naziva ocem. Njegov etos izvire iz njegovog ličnog odnosa sa Bogom. Bez ovog odnosa istinski hrišćanski etos ostaje ne samo neutvrđen, već i nemoguć. Konačno, hrišćanska etika je primenjena ontologija, odnosno hristologija. Da li se tu sada radi o novom etosu, hristoithiji? Naravno. Ontološki, dakle, odnos koji se stvara ulaskom vernika u telo Hristovo, crkvu, i diktira samim sasvim novi etos i saobražavanje vernika sa Božijom voljom ne temelji se na strahu od kazne ili na očekivanju nagrade. Dakle, ne na tome da budeš rob ili sluga, već na postojećoj ontološkoj realnosti, što će reći da kao dete Božije Boga nazivaš ocem. Svakako da u hrišćanskoj etici ne manjka pedagoških mera, kao što je strah od kazne ili očekivanje nagrade. Međutim, osnova ove etike nije psihološka ili sociološka, već ontološka, odnosno hristološka. Apostol Pavle, želeći da odvrati korinske hrišćane od bluda, nije se pozivao na neka etička načela ili teorije, nego na novu ontologiju koja se živi u evharistijskom iskustvu. Ne znate li da su tela vaša udovi Hristovi? Hoću li dakle uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice? Nikako. 1. Korinćanima 6.15. S iste pozicije apostol Pavle polazi kada reč ide o drugim temama etičkog ili socijalnog života vernika. Ali o tome sledeći. Da li vi, kolega, htio da se osvrne?
Ja bih se osvrnuo samo na predgovor ovoj knjizi, i to predgovor koji je pisao episkop David. Kad sam slušao taj predgovor, došla mi je na um jedna rečenica iz Ilijade, koju je kasnije jedan mislilac upotrebio, parafrazirajući je, da bi pohvalio onoga koji je polemisao sa oponentima, braneći vrlinu. Na tom skupu taj čovjek, parafrazirajući Homera, uzviknuo je: val utos ekendi fos danaisi genije. Tako gađaj da budeš radost danajcima. On je upotrebio izraz andresi, da budeš radost muževima. Ovo je zaista gađanje u centar, i ovaj tekst u malome pokazuje svima nama ovde prisutnima i onima koji nisu prisutni da je krajnje vreme da se sa čađavom, sa teškom, sa olovnom filosofskom metafizikom završi. A ta filosofska metafizika nametnula nam je i pojam ontologije, koji ne bi trebalo da bude često u našem rečniku bogoslovskom. Hristologija, kako reče vladika David, suštinska je stvar, tu se lome koplja. A u hristologiji je i Hristovo stanje, Hristov etos, etika, delovanje u kojoj mi učestvujemo, učestvujući u Hristu. Načelne napomene o pristupanju tekstovima, kako bogoslovskim, tako i onim naučnim koje smo preduzimali na ovim časovima, upravo su stoga da biste vi i mi zajedno sa vama bili mudri i ne nasedali na ono što bogoslovski autoriteti serviraju, da bismo imali duha rasuđivanja. Dilema ontologija ili etika, ontologija i etika, u pravoslavnom svetu nametnuta je dilema, ona nikada nije proizašla iz etosa hrišćanske, autentične hrišćanske zajednice. Ona je baštinjenje nekih odavno ispričanih priča koje u pozadini imaju bekstvo od odgovornosti, bekstvo od postojanja na strašnom mestu. Zato hristologija, zato dogmatika i etika, zato dogmatika ne bez etike i etosa, kao i etika bez dogmata, zato mudro iščitavanje tekstova, da bismo i mi bili kadri i hrabri, ma koliko grešni bili, da kažemo ne, da podignemo glas, da podignemo prst, iako nedostojni, ali imamo uzor u tekstu vladike Davida, koji je i u bogoslovlju i u praktičkom bogoslovlju i u episkopstvu poodmakao i može da bude radost muževima, kako stoji u tom stihu Homerova.